Fotbalovou terminologií řečeno, polská vláda je v poločase a vyhrává. Jsou to přesně 2 roky, kdy se po volbách ujala moci konzervativní strana Právo a spravedlnost. I přes rozsáhlé protesty proti některým jejím reformám a narůstajícím sporům v zahraničí její podpora roste. Podle listopadového průzkumu agentury Kantar by volilo 38% a podle institutu CBOS dokonce 45% voličů. Čím si premiérka Beata Šidlová a mocný předseda strany v pozadí Jaroslav Kaczyński Poláky získali? To je naše téma pro následující minuty. Z Varšavy vás zdraví Viktor Daněk. Zaostřeno. Více konzervativně v Polsku tradičně volí jih a východ země. V některých případech pro stranu hlasovalo i 80% voličů. A právě do jedné takové vesnice se teď podíváme.
No, bo dobře, Honzo, polepšilo
se. Lidem se tu žije o trochu lépe. Když budou takhle pokračovat, budou u nás mít podporu. Jsem rád, že jsem je volil.
Říká Měčislav Jažvinský, opřený o branku před svým statkem. Jsme ve vesničce Boguty Pianky, asi 130 kilometrů východně od Varšavy. Žije tady 500 lidí, většinu z nich živí půda a chov zvířat.
Dříve v zemědělství pracovalo více lidí, každý něco choval. Někteří toho nechali a odjeli. Já mám 15 krav, do důchodu daleko, člověk se něčím živit musí.
Už je chladno a tak jsou krávy ustájené jedna vedle druhé tady v dřevěném přístřeší. K dojení jim hraje malé rádio, ve kterém právě teď předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński chválí 2leté působení vlády. Krávy to poslouchají a dávají víc mléka, žertuje pan Jažvinský. Žije tu jen se svou manželkou. Jejich 2 dcery se odstěhovaly do Varšavy a syn studuje v kněžském semináři.
Byl bych raději, kdyby tady zůstal, ale když chtěl být farářem, tak jim bude.
Ve vesničce je škola, pošta, obecní úřad a 1 obchod. Hospodu tady nemají a na moc velké změny si nepotrpí. Nejlepším důkazem je sám starosta. Josef Bogucký stojí v čele obce nepřetržitě už 37 let.
Tu většinou to jsou lidé šlechetně urození.
Většina místních jsou potomci dávné vesnické šlechty. Zůstalo to v nich. Když se něco řekne, tak to platí. Žijeme klidněji než ve městech. Můžete tady nechat odemčené auto a nikdo vám ho neukradne.
Říká starosta ve své kanceláři, kde má na stěně hned vedle polského státního znaku krucifix.
V našem regionu jsou církev a víra důležité. Na lidi mohou mít vliv, ale farář nikomu neříká, komu dát ve volbách hlas.
Odpovídá Josef Bogucký na otázku, jestli mají konzervativní postoje místních souvislost s náboženstvím. Kostel tady je ale spolu se školou centrem společenského života. Vesnice má podobné problémy jako jiné. Vše mají krásně opravené, Evropská unie jim pomohla se stavbou čistírny odpadních vod, ale mladí odcházejí do měst.
Zawsze robimy na wsi więcej.
Všichni se snaží vesnice podporovat, ale stejně se vylidňují. Vybudovali jsme tady 4 školy, ale jednou zůstanou prázdné.
Vláda strany Právo a spravedlnost místním podle starosty pomáhá hlavně prostřednictvím programu 500+, který zavedla. Jde o plošný přídavek na každé druhé a další dítě v rodině ve výši 500 zlotých měsíčně, tedy asi 3000 korun.
500+ je úžasný program, je to skoro zázračný. Tak, že se takové peníze k lidem dostanou. Máme v obci 300 dětí, jejich rodinám se vede lépe.
Vláda premiérky Beaty Šidlové také snížila věk odchodu do důchodu. Muži teď odcházejí do penze v 65 a ženy v 60 letech. V dobách dávno minulých, ale mohli ještě dříve.
To mělo svoje dobré strany.
Mělo to své světlé stránky. Uvědomte si, že 65-letý zemědělec může mít už 40-letého syna s rodinou, který ale ještě nevlastní hospodářství. Je potřeba něco udělat, aby si lidé mohli dovolit předat živobytí do mladých rukou.
Říká starosta vesnice Boguty Pianky Josef Bogucký a dodává, že i přes problémy vidí budoucnost obce optimisticky.
Nejdůležitějším předpokladem našeho programu je snaha, aby měli rovné šance všichni Poláci bez ohledu na to, kde bydlí a čím se živí. Chceme, aby se v Polsku každý cítil jako ve svém domě a mohl si plnit své sny.
Řekla premiérka Beata Šidlová na tiskové konferenci spolu s předsedou strany Právo a spravedlnost Jaroslavem Kaczyńským u příležitosti výročí 2 let její vlády. Ze zahraniční politiky Šidlová zdůraznila polský postoj k migrační krizi. Přestože zemi hrozí žaloba u Soudního dvora Evropské unie za to, že na základě kvót nepřijala ani jediného žadatele o azyl, Šidlová tvrdí, že její vláda zaznamenala v Bruselu úspěch.
Vtedy, když rząd platformy podjął decyzję,
když předchozí vláda souhlasila s přijímáním migrantů a přidala se k chybné evropské politice, Jaroslav Kaczyński řekl, že my na to půjdeme jinak. Budeme intenzivně pomáhat v humanitárních programech těm, kteří pomoc potřebují. Evropská unie změnila svůj pohled na migrační krizi právě pod vlivem rozhodného a neústupného postoje Polska. Naší zásluhou je, že dnešní evropské myšlení o migrační krizi je zcela jiné. Budeme dále ukazovat, jak má migrační politika vypadat, aby se Evropané cítili bezpečně.
Máme konsekventně pokazovali, čuli se bezpečně.
Jaroslav Kaczyński vyzdvihl sociální část programu Práva a spravedlnosti. Například připravovaný zákon, který má zvýšit dostupnost bydlení. Dále pomoc pro Poláky, kteří uvízli v dluhové pasti, program léků zdarma pro seniory nad 75 let a také snížení věku odchodu do důchodu a program 500+, o kterém už byla řeč.
Te wszystkie przedsięwzięcia, a jest ich oczywiście dużo, dużo więcej, były prowadzone.
To všechno s velkým úspěchem koná vláda paní premiérky Beaty Šidlové. Chtěl bych jí za to velice poděkovat. Děkuji, Beato, že se z této práce ujala a že se ti daří program naplňovat i v tvrdých podmínkách naší politiky.
Kaczyński i Šidlová se také dotkli justiční reformy. Při jejím schvalování v létě Polsko zažilo masové protesty. Ministerstvo spravedlnosti a polský Sejm by totiž podle tehdejšího znění zákonů získali vyšší vliv nad personálním obsazením soudů, včetně nejvyššího soudu. Ten chtěla vládní strana Právo a spravedlnost kompletně přeobsadit. Část reformy nakonec 24. července vetoval prezident Andřej Duda. Oznámil, že 2 ze 3 zákonů připraví sám. Kaczyński ho za to teď nepřímo kritizoval.
Dnes je vládnutí těžší než dřív. Jak víte, okolnosti se změnily letos 24. července. Přesto jsme odhodláni náš program realizovat. Potřebujeme k tomu více než jedno volební období. Náš program počítá s tím, že budeme vládnout déle, abychom mohli Polsko změnit.
Z původních 3 zákonů parlament schválil a prezident podepsal pouze zákon o obecných soudech. Evropská komise nicméně kvůli němu už zahájila s Polskem řízení, a to kvůli obavám o narušení vlády práva a nezávislosti justice. Vláda kritiku odmítá a reformu chce dokončit.
Ale nemá sensu reforma sądownictwa, jeżeli ona nie będzie dokończona.
Justiční reforma nemá smysl, pokud nebude dostatečně hluboká a nedá Polákům pocit, že se k ním soudy chovají spravedlivě.
Na vystoupení Šidlové a Kaczyńského reagoval mimo jiné předseda největší opoziční strany Občanské platformy Grzegorz Schetyna. V rozhovoru pro stanici TVN rezolutně odmítl, že by vláda byla úspěšná.
Změnilo se dużo rzeczy, zostały zrujnowane.
Hodně věcí se tady opravdu změnilo. Soudy jsou v troskách, důchodový systém je zničený, zvyšuje se zadlužení země. Máme tady sice ekonomický růst, ale ten není zásluhou této vlády. Program 500+ je financovaný z půjčených peněz a zadlužuje stát.
Premiér Morawiecki z pożyczonych pieniędzy wydaje pożyczone pieniądze, zadłuża państwo dalej.
O zdrojích podpory strany Právo a spravedlnost teď budeme mluvit s politologem Varšavské univerzity a odborníkem na politický marketing Bartłomiejem Biskupem. Proč má tedy Právo a spravedlnost v průzkumech takové výsledky? Několik šetření nezávisle na sobě ukázalo, že by stranu volilo více než 40% Poláků.
No, powody są dwa główne, to znaczy pierwszy powód to jest...
Existují 2 hlavní důvody. Prvním je plnění volebních slibů, především těch se sociálním rozměrem. Jde o program 500+, tedy přídavky 500 zlotých měsíčně na každé druhé a další dítě v rodině. A dále je to snížení věku odchodu do důchodu. Druhý důvod je, že se tak straně podařilo přilákat dodatečně skupiny voličů, které dříve nebyly příliš politicky aktivní, ale začaly hlasovat pro Právo a spravedlnost. Jsou to lidé, kterým se v životě příliš nedaří. Obvykle mají nižší vzdělání a příjmy, tak volbám dříve nechodili, protože mají dojem, že jsou obětí změn po roce 89. Právo a spravedlnost se snaží tyto lidi docenit. Nabídlo jim sociální pomoc a oni začali být politicky aktivnější, jak nám ukazují průzkumy.
Pomoc sociálnou. I v związku z tym one też zaczęły być bardziej aktywne politycznie, co widzimy od razu w sondażach.
Předtím se o to též podle vás předchozí vlády nesnažili? Sociální rozměr v jejich programech nebyl?
Robili, ale možná nie v takej skali, nie v takém zakresie. To znaczy trzeba jeszcze zwrócić uwagę.
Dělali to, ale ne v takové míře. Podívejme se na to, kdo byl u moci bezprostředně před Právem a spravedlností. Vlády Občanské platformy a Lidové strany se orientovaly spíše na střední třídy. Zaměřovali se na tu část společnosti, které se vede dobře. Polsko zažívá dlouhý ekonomický růst. Chudší skupiny obyvatel se pochopitelně začaly ptát, proč z toho také nemají prospěch. Je třeba ale dodat, že dříve byly sociální programy skromnější také kvůli rozpočtovým možnostem. To je podstatné. Polsko je nyní v takové makroekonomické situaci, kdy si vláda může dovolit své sliby plnit.
Je dziś bardzo dobra. V związku s tym też można było sobie na te obietnice, na realizację tych obietnic pozwolić.
V úvodu pořadu jsme slyšeli reportáž z vesnice, kde straně Právo a spravedlnost před 2 lety dalo hlas 80% voličů. Lidé se tam živí většinou zemědělstvím, potýkají se s vylidňováním, centrem společenského života je kostel. Platí podle vás stále, že takhle vypadá typická voličská skupina Práva a spravedlnosti? Nebo se to straně podařilo změnit a rozkročila se šířeji?
No, nie, už dzisiaj to nie jest typowe, dlatego, že no, mając právě połowę poparcia.
Dnes už to typická voličská skupina není. Jestliže má v průzkumech Právo a spravedlnost podporu skoro poloviny voličů, musí být masovou stranou. Svůj elektorát rozšířila i o městské voliče, hlavně ve městech střední velikosti. Heslem strany je, že by se Polsko mělo rozvíjet rovnoměrně. Úspěch by se neměl koncentrovat jen do velkých měst. Z výzkumu nám vychází, že se straně také daří získávat voliče, kteří se řadí spíše k levici, jako jsou dělníci v průmyslových oblastech. Stále platí, že je Právo a spravedlnost geograficky silnější na východě a jeho Polska, ale už to není jen na venkově, má masovější podporu.
Vzhodná Polska, południowa Polska, natomiast jeżeli mówimy o tutaj miejscowościach, to nie są tylko małe miasta i wioski, ale też to poparcie jest bardziej masowe.
Na druhou stranu vládní reformy vyvolávají kritiku v zahraničí, způsobují protesty ve velkých polských městech. V poslední době byla takto výbušná justiční reforma, dříve to byly takzvané černé protesty kvůli pokusu zakázat interrupce. Jak je možné, že tento odpor podporu strany nijak významně nepoznamenal a nepoznamenává?
No to jest możliwe tak, że te sprawy, o których mówimy, czy o których, przeciw którym protestują, właśnie jak pan słusznie zauważył.
Problémy, proti kterým protestují, jak jste správně řekl, lidé ve velkých městech se občanů často bezprostředně netýkají. Ústavní soud je běžnému Polákovi velice vzdálený, ale naopak program 500+ se bezprostředně dotýká peněženky občana. Navíc pokud jde o reformu justice, samotná idea změny v soudnictví má vysokou podporu u polské veřejnosti. Soudy mají špatnou pověst, lidé v ně nemají důvěru. Procesy vnímají jako zdlouhavé. Často si lidé myslí, že jsou soudy pod vlivem cizích zájmů. Justici chtějí reformovat všechny strany, jen se rozcházejí v názoru, jak na to. Právě proto neměly protesty takový vliv na podporu Práva a spravedlnosti. Většina lidí je přesvědčená, že se soudy je skutečně potřeba něco udělat. Druhá věc je, že u příležitosti nutné reformy chce Právo a spravedlnost zvýšit svůj vliv na obsazování soudcovských míst.
Při okazji té reformy, která je konečná, no chce zvýšit vliv svůj dzisiaj na obsazání stanovisk sędziów.
Ve výzkumech má vysokou podporu nejen strana, ale také sama premiérka Beata Šidlová. V důvěryhodnosti je na druhém místě za prezidentem Andřejem Dudou. Do jaké míry vděčí Právo a spravedlnost za svůj úspěch tomu, že v čele vlády je, alespoň tedy ve chvíli, kdy natáčíme tento rozhovor, právě ona a ne Jaroslav Kaczyński, předseda strany, ale jinak jen řadový poslanec?
No to je, dla PiSu to je určitě lepší situace, že šéfem rządu je Beata Szydło, a ne Jaroslav Kaczyński, dlatego, že Jaroslav Kaczyński...
Pro Právo a spravedlnost je samozřejmě lepší, že vládu řídí Szydłowa a ne Kaczyński. Jaroslav Kaczyński vždy měl a určitě nadále bude mít negativní elektorát. V politice se angažuje už dlouho. Lidé na něj mají vyhraněné názory, kdežto Beata Szydłowa působí jako zjemňující, tlumící element. Nemá kufr plný problémů jako Kaczyński. Dnes se hodně mluví o rekonstrukci vlády. Existuje varianta, že by se premiérem mohl stát Kaczyński. Už teď má fakticky velký vliv na fungování státu. A je trochu divné, že lídr vítězné strany nechce být předsedou vlády. Souvisí to právě s jeho vnímáním mezi Poláky. Kdyby se Kaczyński stal premiérem, pravděpodobně by se to na podpoře kabinetu podepsalo.
Na to postřegání v opinii publiční, že pravděpodobně ten rząd byl by gorzej dzisiaj postrzegany, kdyby premiérem byl Kaczyński, a ne Szydło.
A pak je tady ještě Andrzej Duda. Kaczyński o něm tento týden řekl, že se vládě přitížilo od chvíle, kdy prezident část justiční reformy vetoval, a vládnutí bude podle Kaczyńského v následujících 2 letech ještě těžší. Začíná se v jeho vnímání rýsovat Andrzej Duda jako, řekněme, mocenský konkurent?
Myslím, že nie je spostřegán jako konkurent Andrzej Duda, ale jako...
Myslím, že ho nevnímá jako konkurenta, ale spíše jako brzdící element. Je to někdo, kdo zastavil celý ten zákonodárný pochod Práva a spravedlnosti. Jejich vztahy jsou dnes, myslím, jiné, než byly před rokem.
Ještě rok tému mezi prezidentem a prezidentem Kaczyńským.
Vypadá to ale, že se Duda rozhodl nebýt dobře namazaným kolem v soukolí, ale aktivněji vstupovat do hry.
No tak, po prostu vydaje se, že prezident ziskuje tu podmětovost, chce vlastně být aktivní a na pevno Jaroslav Kaczyński...
Zdá se, že prezident chce skutečně být aktivnější a Jaroslav Kaczyński to trochu vnímá jako zradu. Byl to on, kdo Dudu stvořil a pomohl mu stát se prezidentem. Andrzej Duda ale musí myslet na své druhé funkční období. Má to těžší. Ve volbách potřebuje získat nadpoloviční většinu hlasů. Na parlamentní většinu Kaczyńskému stačí kolem 40% hlasů. Prezident bude mít ještě mnoho příležitostí dělat vlastní politiku. Strana Právo a spravedlnost ještě řadu věcí nestihla. Například takzvaná dekoncentrace médií, změny v daních nebo zákon o transparentnějším veřejném životě. Kaczyńskému se až donedávna reformovalo snadno. Nešlo o tak sporné věci. Prezident ale chce a musí dělat vlastní politiku. Nebude hledat podporu u levice nebo jinde. Dál pro něj bude klíčová strana, ze které vzešel. Nastanou ale chvíle, kdy se s Jaroslavem Kaczyńským dostane do střetu.
Ale budou pevné také elementy, kde budou se ostro štěrat.
V průzkumech, jako je Eurobarometr a další, patří Poláci k národům, které jsou se svým členstvím v Evropské unii vůbec nejspokojenější. V poslední době se s ní ale vláda pouští do jednoho střetu za druhým a objevují se i spory se státy, jako je například Francie. Bývalý český státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza z ČSSD proto nedávno deníku Gazeta Wyborcza řekl, že ještě před 2 lety bylo Polsko silným a vlivným státem, ale v poslední době se vlivu samo zbavuje, nechce vést dialog a ostatní nechtějí o Polsku slyšet, tvrdí Prouza. Dělá to Právo a spravedlnost podle vás záměrně, nebo je to spíš neobratnost?
Já myslím, že tak, že celém tuto politiky zahraniční, ale na potřeby ve vnitřní je taky mluvení ostré.
Jde o záměr zahraniční politiky z vnitřní potřeby. Výroky o tom, že jsme suverénním státem a Evropská unie nám nemá co poroučet, jsou namířené polským uším. Pokud by to bylo cílem i navenek, bylo by to velmi krátkozraké. Evropská unie má v Polsku velkou podporu, ale pokud si bude komise příliš něco vynucovat stylem, buď to bude po našem, nebo se s vámi nebudeme bavit, tak se Poláci dříve nebo později vzbouří. Takový jsme národ. Nacvičili jsme si to za 40 let sovětské dominance. Dnes se takové reminiscence podle mě vrací. Poláci se budou stavět na odpor vůči Unii a na stranu vlády.
V části popírat rząd, jeżeli te działania Komisji Europejskiej będą za ostre. Ja myślę, že tutaj potřeba więcej diplomacji tu ze strany polskiej.
Podle mého názoru je třeba více pracovat na diplomacii, než na veřejném vystupování. Je to zákulisní hra, která má obrušovat hrany. Podívejme na Maďarsko. Viktor Orbán je
také kritický. Rovněž podniká kroky, které by se daly označit jako kontroverzní. Ale Evropská unie tak ostře nereaguje. Orbán totiž po celou dobu vede dialog. Z naší strany takový dialog neexistuje, což je podle mého názoru slabost polské diplomacie.
Na závěr se ještě zastavme u opozice, o které jsme nemluvili. Jak víme, je roztříštěná a nedaří se jí. Poslední průzkum CBOS dává Občanské platformě 17%, Moderní straně 5% a Lidovcům 4%. Za dva roky budou parlamentní volby. Má podle vás opozice ještě šanci celou tu situaci otočit?
Dva leta to máme jsou šance na to. Za 6 let, tak?
Je malá šance, že za 2 roky výsledky otočí. Za 6 let už jí mít může. Nemyslím si, že by opozice nutně měla být sjednocená. Slabá je ale i z dalších důvodů. U Občanské platformy lidé ještě nezapomněli na 8 let její vlády. Kdykoliv platforma kritizuje současný kabinet, padá otázka. A co jste udělali vy? Často se pak ukazuje, že nic nebo velmi málo, takže je snadným terčem kritiky.
Łatwym obszarem do krytyki. Więc paradoksalnie myślę, że opozycji może pomóc Prawo i Sprawiedliwość.
Myslím si, že opozici může, ale paradoxně pomoct Právo a Spravedlnost. Vláda chystá změnu pravidel pro komunální volby a zmenšení okrsků. To může donutit opoziční strany, aby se na komunální úrovni spojily proti vládní straně. Ale to je ještě daleko. Dnes jsou úvahy o sjednocování jen pohádkou. Strany se starají o své voliče, přestože Občanská platforma a Moderní strana sdílejí elektorát a vzájemně na tom tratí. Navíc platforma má potíže v komunikaci. Protiřečí si a málo kdy něco navrhuje. Myslím, že bychom měli mít například ambici reformovat Evropskou unii. Od vlády jsem se toho nedočkal a opozice na takové věci neodpovídá. Nebo justiční reforma. Jaký má opozice návrh na její alternativu? Je přirozené, že kritizuje, ale chybí ten druhý krok, který by přitáhl voliče. Všechny výzkumy ukazují, že pouze negativní kampaň v dlouhodobé perspektivě volby nevyhrává.
Na celém světě kampaněmi negativními se v dlouhé perspektivě nevyhrává.
To byl politolog z Varšavské univerzity Bartłomiej Biskup, který uzavřel zaostřeno na téma Polská vláda v poločase. Český rozhlas Plus ale vysílá dál. Ať se vám dobře poslouchá, přeje z Varšavy Viktor Daněk.